كاب أربعة تقصاب أربعة فرقاً ويكع كاب عصر تقصاب عصر فرقاً أب أسران كلتن أسران حاموشتن متر باند كموون أب نايل سات زوف النو راديو دمز أمريكا مدب قوانكو تغرينا جميل عربي عصر تحان حاملة غلتن غلتشون شدشتن أب إتيوبيا عصر شمون تحاملة دم غلتشون عصر تربعة بغا كوزاتر أوروبا ويانيو كما يتمسي غبرات لا تاوزينا خنا قدومينا دحر زينا ليبيا زفشلت هاجر كاب مخوانا دحنوا يبلو منستر وصات هاجر بيت من مخرصات تحورات هاجرات ابزقروا محصنتا زرزرو دحر زينا خنا ملوسوينا سروع مدبنا مدب كي حصل مايور ايتكم من موسيقى انون قربنا لكم علينا مسانا امسيو لا تاوزينا خنا قدم لكم كاب من افورقي
دحن دمسهم زرزر زينا نهم ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እታ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ትማል ዝወደቐት ናይ ማሌዥያ መንገዲ ኣየር ነፋሪት ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝውንጨፍ ሚሳይል ካብቲ ብደገፍቲ ሩስያ ዝቆፃፀሮ ከባቢ ከምዝ ተኮሰ እዩ መርትዖታት ዘርኢ ዘሎ ክብሉ ተዛሪቦም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝበልዎ ሞትቶም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 298 ሰባት ኣዝዩ ዘቆጥዕ ክተዛርቦ ዘይከኣል ኢሎም ካብ መንጎቶም በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ብውሕዱ ሓደ ኣሜሪካዊ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም
This was a global tragedy. An Asian airliner was destroyed in European skies filled with citizens from many countries.
So there has to be a alam lakhawi zahzin haraga yu. Mengedda ayer Asia zegatat buzhat hagrat hiza ab samat Europa tahamshalla. Selezi emun alam lakhawi murmarah gbaralo bayto tsatat habrat bangstat natu murmarah kjemr wasinollo selezi nur Rusya hawisu kullan abalat qalen kahlu allon.
ነቲ ምርመራ ንምስላጥ ሩስያ ክፍለይ ዝደልዩ ዩክሬይንን ምቁራፅ ተወሳኺ ክገብሩ ኣለዎም እውን ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ እቲ ሓደጋ ኣብ ዩክሬይን ሰላምን ፀጥታን ዝዓስለሉ ግዜ ሕጂ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣለውን ኢሎም ውድብ ፀጥታን ምትሕባርን ኤውሮጳ ናብታ ታንፋሪ ዝወደቐትሉ ከባቢ ምብራቃዊ ዩክሬይን 30 ዝኾኑ መርመርቲ ከም ዝለኣኸ ፍሊጡ ኣሎ ነቲ ክልል ዝቆፃፀርዎ ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ደባይ ተዋጋእቲ እቶም መርመርቲ ንክኣትዉ ፍቓድ ምሃቦም እውን እቲ ውድብ ገሊጹ ኣሎ እታ ካብ ኣምስተርዳም ናብ ኳላሉላምፖር ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ማሌዥያ 298 ሰባት ሒዛ ከለኣቲ ሓምሽሻ እቶም ሰባት ብምሉኦም ዝሃለቕሉ ሓደጋ ሙሉእ ምርመራ ክግበር እውን መራሕቲ ዓለም ይሓቱ ኣለው ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እታ ነፋሪት ካብ መሬት ብዝተተኮሰ ሚሳይል ተወቂዓ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓውል ኣብ ህፁፅ ጉባኤ ባይቶ ፀጥታ ዝገበሮ መደረ እቲ ሚሳይል ኣብ ምብራቅ ዩክሬይን ኣብ ኢድ እቶም ክፍለይ ዝደልዩ ወገናት ዘሎ ከባቢ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ኢለን ኣለዋ ዩክሬይንን እቶም ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ደባይ ተዋጋእትን ግን ሓደ ነቲ ሓደ ገይርዎ ክብሉ ንሓድሕዶም ይካሰሱ ኣለው ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝኾነት ትኹን ሃገር ናብ ውሽጢ ደባታ ናይ ተወንጨፍቲ ጥቕዓት ክትቅበል የብላን ክብሉ ንናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከም ዝነገርዎም ኣፍሊጦም ፕረዚደንት ኦባማ ነዚ ዝበሉ ወታደራት እስራኤል ብታንክታት ነፈርትን መራኽቢ ውግእ እንተሰኒዮም ናብ ወሽ መጥቃዛ ኣብ ዝግስግስሉ ዘለዉ እዩ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ሎሚ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብቴሌፎን ኣብ ዝተዘራርብሉ እዋን እቲ ምርዳእ እቲ ዝግበር ኣጋር ስርሒታት ሚሊሻታት ሃማስ ንእስራኤል ንምጥቃዕ ዝጥቀምሉ ታናለት ምዕናው ምዃኑ ንጹር ምግባሮም ተዛሪቦም ኣለዉ
We are hopeful that Israel will continue to approach this
project. إسرائيل نزي أكايدا أبلغ للسلام وان سباز ورد قدات بزتحات من قدي كتفتسمو تصفان قبر كلنا خعانة هدار كلتشعن عصر تخلطن عام تمرت استخدم مقرات توقسي نمملاس أبرتعنا نسرح لنا
ሰሙያ ሕክምና ፍልስጢማውያን እቲ ኣጋር መጥቃዕቲ እስራኤል ካብ ዝጅምር ንነጆ ብውሕዱ 25 ነበርቲ ቃዛ ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣለው ብድምሩ ካብ 8 ሓምለ እስራኤል ንዝተፈፀማ ደብዳብ ተወንጨፍቲ ምላሽ ንምሃብ መጥቃዕቲ ኣየር ካብ እትጅምር ንነጆ 265 ፍልስጢማውያን ሜቶም ኣለው ካብዚኣቶም ካብቶም ዝተቐትሉ 4 ካብ 5 ቆልዑ ሓዊሱ ሰላማውያን ሰባት እዮም ክብል ሕቡራት መንግስታት ገሊፁ ኣሎ 2 እስራኤላውያን ሜቶም ኣለው እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓፍቲ ዋና ፀሓፊ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅገን ኣሜሪካዊት ዜግነት ዝሓዛን ወይዘሮ ብዛዮ ካብ ኢትዮጵያ ተጠሪዘን ከም ዝወፃ ገሊፀን ንቪኦኤ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ መጠይቕ ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ተፀዊዐን ብቕፅበት ካብቲ ሃገር ንክወፃ ከም ዝተገልፀለንን ንፅባሓቱ ከም ዝወፃን ገሊፀን ኣለዋ። ዝተጠረዛሉ ምክንያት ተሓቲተን ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ምስ ቤተሰብን ተሓባቢረን ንዝተኣስሩ ሓውን ኣቶ ኣንዳርጋቸው ጠበቃ ንምቁፃርን ላዕልን ታሕትን ይብላ ከም ዝቐነያ እምበር ካልእ ዝፈፅሙኡ ነገር ከም ዘይነበረ ሓቢረን ኣስዒበን
ብሪሽ ኤምባሲ ደግሞ አድቫይስ ባደረገኝ መሰረት ጠበቃ ቤተሰቡ ማቆም አለበት ስላለ ጠበቃዎች ለማገኝ ከተማውን ሮጥ ነበር።
ብመሰረት ርእቶ ኤምባሲ እንግሊዝ ጠበቃ ሓወይ ንምቁፃር እናሰራሕኩ የቀኒ ሓወይ ዝርከበሉ ኩነታት ዘድልዮ ነገራት ንምምላእ ተንቀሳቂሰ ንክጥረ ዝጠንቅ ዝኾነ ነገር ኣይፈፀምኩን እንትርፊ ምስ ሓወይ ዝተኣሳሰረ ጉዳይ ኢለን ንግንቦት 7 ሓዊሱ ኣባል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲ ከምዘይኮና ኣብ ፓስፖርትን 22 ግዜ ተጠሪስኪ ከይትምለስ ዝብል ማሕተም ከም ዝዓረፈሉ እውን ተዛሪበን ኣለዋ። ከይትምለስ ዝብል ማህተም ኣብ ፓስፖርተይ ምዕራፉ ግን ስምዒተይ ጎዲኡ ክብላ ገሊፀን ሃለዋት ሓወን ክሳብ ዝፈልጣ ግን ፃዕረን ከም ዝፍትና ገሊፀን ኣለዋ። ዕጡቃት ፖሊስን ሰራሕተኛታት ድሕንነትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣንዋር መስጊድ ናይ ጅምዓት ፀሎት ክገብሩ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ሙስሊም ምእመናን ደብዳብን ግፋን ኣካይዶም ክብሉ ገለ ምእመናን ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ንመሳርሕትና ሰለሞን ክፍሌ ዘዘራርቦም ምእመናን ድምፅና ይሰማዕ ብዘውፅኦ መርሃ ግብሪ መሰረት መራሕትና ንክፍትሑ ሕቶና ዘቕረብና ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ነይሩ ክብሉ ይገልፁ። ምላሽ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖ መሳርሕትና ሰለሞን ክፍሌ ሓቢሩሎ። ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዲፒ መንግስቲ ንኣባላተይ ስለ ዘንከላበተ ንፅባሕ ክገብሮ ዝፀዊዐዮ ዝነበርኩ ኣኼባ ሰሪዘ ኣለኹ ክብል ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹሎ። ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ነቲ ህዝባዊ ኣኼባ ፍቓድ ሂብዎ ኣባላቱ ናይ ምብርባር ስራሕ ክገብሩ ኣብ ዝወፅሉ ተኣሲሮም ኣማሲኡ ከም ዝተፈትሑን ብሰንኪ እዚ ነቲ ኣኼባ ከም ዝሰረዞን ዶክተር ጫኔ ከበደ ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ንኣቀባሊ ዜና ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ንሰለስተ ዋርሒ ክሲ ከይተመስረቶም ተኣሲሮም ዝፀንሑ 9 ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ምስ ካልእ ሓንቲ ተጠርጣሪት ሎሚ ዓቃቢ ሕጊ ብኣሸባርነት ከሲስዎም ኣሎም። ዝቐረብዎም ክስታት ቀዳማይ ብስሩዕ ሕጊ ገበንን ብፀረ ሽበርተኝነት ኣዋጅ ስሪት መሰረት ዝቐረበ ክኾን ከሎ ኣብ ወንጀል ተካፈልቲ ብምኳን ተግባር ሽበራ ንምፍፃም ብምውጣን ብምድላው ውዲት ምልዕዓልን ገበነኛታት ተባሂሎም ተኸሲሶም ይብል ትኽሲ። ተኻልኣይ ክሲ ከዓ ቀንዲ ገበርቲ ገበን ብምዃን ብዝፈፀሙ ኣብ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝግበር ፈተነ ገበን ተኸሲሶም ኢሉሎም። ኩሎም 10ቲኦም ሰባት በዘን ክልተ ክስታት ዝተኸሰሱ ምዃኖምን ተኸሰስቲ ነቲ ክሲ ንክርድእዎ ናይ ክሲ መቃወምን ተልይዎም ከዓ ንኸቅርቡ ተለዋጢ ቆፅራ ብምሃብ ግን ብተግባር ሽበራ ስለ ዝተኸሱ ብዋሕስ ምውፃእ ዝብል ክሕተት ስለ ዘይከኣል ናብ ዝፀንሕዎ ቤት ማእሰርቲ ክኸዱ ኣዚዙሎ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዜና ከም እኒ ኣፈወርቂ ሰሚዕኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል
ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሊብያ ጸሊም ጸብጻብ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ዘቕረቡ ሚኒስትር ወፃኢ ሊብያ ዓለም ለኸ ሓገዝ እንተ ዘይተረኺቡ ሊብያ ዝፈሸለት ሃገር ክትከውን እያ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ኣቐባሊት ዜና ቪኦኤ ማርገሬት ባሽር ንዝለኣኸትልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ሊብያ መሓመድ ዓብዱል ኣዚዝ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ዘቕረብዎ ለበዋ መንግስቶም ንጎዳጉዲ ነዳድን ትካላቱን ንክሕሉ ደገፍ ዓለም የድልየሎ በሉ።
What we are calling for is a stabilization and institution building mission, mainly experts.
እቲ ንቕርቦ ዘለና መፅንታ ስለ ምርግጋእን ህንፀት ትካላትን ኢልና እዩ። ኣባይታ ወሪዶም ንሓይልታትና ዘሰልጥኑ ንመሓወር ስለያታት ዝምህሩን ኣካላት ኣድልዩና ኣሎ። ብተመሳሳሊ 98 ሚእታዊ ኣታዊታት ህዝብና ካብ መሸጠን መክሰብን ነዳዲ ዘይቲ ስለ ዝመፅእ ኣብ ሓለዋ ጎዳጉድን ትካላትን ነዳዲ ሓገዝ ንደሊ ኢና ኢሎም። እቲ ንሶም ዝተማሕፀንዎ ሓገዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ክቕፅል ድሌት ኣሎ ወይ ከዓ ሊብያ ካብ ዘባውን ክልተኣውን ትካላት እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ኢሎም። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ንእስ ዝበለ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ኣሎ UNS ሚል ብዝብል ዝፍለጥ እቲ ቤት ፅሕፈት ቅድሚ 3 ዓመት ዝቆመን ብሕቶ ግዜያዊ መንግስቲ ሊብያ ዝተመስረተን እዩ። ዓላማ እቲ ቤት ፅሕፈት ንስራሕቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ፍትሕን መስርሕ ዴሞክራሲን ምሕጋዝን እዩ። ክሳብ ክልቶም እቲ ሰራሕተኛታት ዝሓዘን ግን ብጠንቂ እቲ ኣብ ቤንጋዚን ትሪፖሊን ይኽስ ዘሎ ፀጥታዊ ውጥረት ገሊኦም ካብ ሊብያ ወፃኢ ንክሰርሑ ተገዲዶምን እዮም። መሸጣ ነዳዲ ዘይቲ ሊብያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ካብ 1.5 ቢልዮን በርሜል ኣብ መዓልቲ ናብ 150 ክሳብ 300 በርሜል ስለ ዝነከይ ብኡ መጠን መንግስቲ ሊብያ ክሳብ 30 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ሲኢንሎ። መንግስቲ ሊብያ ነቶም እንትካላትን ጎዳጉድን ነዳድታት ዝቆፃፀሩ ዕጡቃት ንክምንጥሎም ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እውን እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጠቂሶም። ሊብያ ኣብ ኣንፈት ዝፈሸለት ሃገር ምዃና እያ ትርከብ ዝብሉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ሓደጋቲ ንኸየጋጥም ክከላኸለላ ይግባእ ኢሎም።
Should Libya become the failed state, kidnapped by radical groups and warlords, the consequences will be far reaching.
Libya ilom nsom zefeshalet hager ento koinan ab id chawaytin gujelle tsimfenyataten rastaten ento diqan sa'abenu metene safihin ka qutitro tsan khawndiu ilom. ሊብያ መዕቆቢት ሃይማኖታዊ ጥርፋትን ፅንፈኛታትን ክትከውን ትኽእል እያ ብሕልፊ ምብራቃዊ ግዛኣት ሊብያ ኢሎም ንሶም። ዝሓለፈ ሰሙን እኳ ድሕሪ ውድቀትን ስዕረትን መላኺ ሙዓመር ቀዳፊ ሊብያ ኣጋጢምዋ ዘይፈልጥ ከቢድ ውግእ ከም ዘተኣናገደት እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ቅሕ ፅልፊ
መንገሽ ሓጎስ ይበሃል። ሞያው ኣከዳድና ባህሊ ራያ እቲያ ቡፌ ይበሃል። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ናይ ተባዕታይ ዝክደንዎ ማለት እዩ። እስቲ ቡፌ ብባህላዊ መንገዲ ዝስራሕ እቶም ብባህላዊ መንገዲ ካብ ጡጥ ይሰርሕዎ እዮም። እርስ በርሱ ዝበሃል ዘሎ ቃደም ነበረ፣ ኣዚ ብማሽና ተሰርሐ ያው ብቡፌ ዝበሃል። እትና ደቂ ኣንስትዮ ዝክደኖም ቡፌ ኮይኑ ግን ቃምሽ ነጠላ ቃምሽ ድበሃል መተን ማእኸላይ ደቂ ኣንስትዮ ድክደኖ ነጠላ ጃኖ ድበሃል ካልኣይ ኣብ ታሕቲ ሽራጦ ገይረን ኣጓላት ትክደኖ ምርዓት ትክደኖ ማለት እዩ። ግርጃ ድበሃል ኣብ እግራት ትገብረሎ። ኣዚ ብክልተ መንገዲ እዩ ድፍለይ ማለት እዩ። ኣዚ ካብ ጓል ኮይና ምስተመርዐየት ኣብ ዘሎ ክልል ኣከባቢ ትክደኖ ክዳን ኣሎ። ናብ ማእኸላይ ዕድመ ትበፅሕ ተላ ድማ ትክደኖ ሙሉእ ቃምሽ ድበሃል ክዳንና ማለት ምስ ጥልፉ ምስ ነፀላኡ ማለት እዩ። እዚ ኣከዳድና እዚ ብኣከዳድና ጓልይ ማእኸላይ ዕድመ ሰበይቲ ፈልካ ትፈልጦ ትኽእል ማለት እዩ።
ስለምንታይ ጠስሚ ዝልከ ጠስሚ ተተለኺዮ ኣኺልዋ ይሕፀብን ይካልኣይ ግዜ መስለኒ
ሓዚ እቲ ጠስሚ ድንከይታ እዩ። ቀደምታይ ድግበር እቲ ጠስሚ እንተይኮነ ካብ ጠስሚ ድወፅእ መንጨባ ድበሃል ኖ ብቲ መንጨባ እቲ ጨርቂ ይንከር ምስ ተነኸረ ይፅልም ማለት እዩ። ሓዚ ምስ ተጸለመ ክብደት ይውስኽ ያብ ሰውነተን ምስ ዓረፈ ማለት እዩ። ካብኡ ነቲ መጋየፂ ነቲ ሰውነተን እውን ኣጉልህ ይዳርየን ማለት እዩ። ምናልባሽ ርእኹሞ ትኾን ትኽእል ይኹም ምዳታት ጸልሟ ትፃዕዳ የለበሰት ጓል ኣፈላላየን ማለት እዩ። እቲ ዳጸልምሎ የ ግን ሓዚ ቀድም ክብል ሓዚ ብፃዕዳ እንድሕር ለብሱ ሰብ ናይ ድኽነት መግለፂ እዩ። ከለስ እንዝከፍተ ኣለዎ ክዳና ጸልም እዩ ማይማዮ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ። ድየን ጸልም ገይረን ናይ ሃፍታም ብዙሕ ከፍቲ ድንህወን ምዃኑ መግለፂ እዩ ማለት እዩ።
እቲ ሰውነተን ዝያዳ የርኢ ደልኩምኒ እቲ ዝተነኽረ ወይ ዝጠስሚ ዝተጀቕጀቐ
ኣዎ እቲ ሰውነት ይዓርፍ ሞ ክብደት ስለ ድውስኽ ኣይሱን ይገብር ያብ ክዳንን ማለት ኣብ ሰውነተን ናይ ይንቀሳቐሲ ኣዚ ምስ ስለበሶ ኖርማሊ በቃ ልክዕ ከምዚ ናይ ዘበናዊ ኣላብሳ ሱፍ ገለ ትክደን ተለኸቢ ከብደካ ዓይነት ሓሙ እዩ እቲ ክዳን እውን ማለት እዩ
ግርማ ኣለዎ።
ዋና ነገር ግን ናይ ሃፍቲ መግለፂ እውን ገይርካ ይውሰድ እዩ ነይሩ።
ቁሪ ንቁሪ መከላኸሊ ኸ ይጠቅም ዶ? ምናልባት ቆራሩ ድ ከባቢኹም
ንቁሪ መከላኸሊ ኣይጠቅም እ ኣጋጣሚ ናራያ ኣከባቢ ምናልባሽ ተጉዓታት ኣከባቢ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ካብ ወልድያ ካብ ኣለውሃ ምላሽ ጀሚርካ ክሳብ እንደርታ ወሰና ወሰን ጀሚርካ ዘሎ ከባቢ ዋላ ኮንዲሽኑ ተተፈላለየ መብዛሕቲ እግን ቆላማ እዩ። ቆላ ስለ ዝኾን ንቁሪ ኣይከላኸል እዩ።
ናብቶም ደቂ ተባዕትዮ እንተኸይድና ከምዚ ሽርጥ ይገብሩ ከምዚ ናይ ባህሊ ዓፋር ዝመስል ኣኺልዎ ንሱ ድዩ ክዳኖም ወይ ስረ ኣለዎም?
ኣዚ ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ እቲ ናይ ሽርጥ ናይ ራያ ባህል ኣይኮነ እቲ ናይ ቦፌ ዕጣቕ እዩ። እንዳ ማተዓጣጥቃዊ ባዕሉ ሕጭር ውሉድ ዕጠቕ ከምዝንሐዘ ኣይነዊሒ ካብኡ ኣብ ሽምጦም دعته ومكنت عينتنا دقدق دبهال مالتي السو قدم تايد بهال لو عفار تزمت تلو مكلا خلي زمت كانوا يرو غاز دبهالنا عفار تزمت تلو بكار راجلك يوقوم سب يكلا خلي قال اي درجه دما نرحاب يكلا خلتي مكنت بزوري عيد تمتبع حقوقهم كواو لعل نطلع يوم دو السو كله دام بوشتي شميز منامن اي لبسي في دقدق مكانة تعاطيهم تعتقون تعاطيهم نتلا أيام اللوسو كأبوشتي مالت في شرط على جن مصنع عفارة مسافل مزحز دمتا مستقل المبالي سوري تكمل لمبر في ناي شرط ناي عفاري بظهلوم مسرت مالت كأو تجمع ما وش في ثاني البعض نرايا أوريجينال في بعلم مالت
يحدنا عبنات بقاس انتهلنا عقباز ديوم وي عدنا عادي بقاس خورلو عب كل خمزة قاتم مالتي بمنتا يامزو بقاسو بمتحاز سران سرات تتحاحيزهم ديامزو بقاسو قالسو خمزة قلش مالتي قبرو ويس بخال مسارحتات ممتهرامي
هذي رأي خاي بقاسي كبقاسو كلو قدمتي بقاسي ناي زي حاولنا تمقلتي حادة مندر بس حادة مندر حذي قال سي قدس النوله
هو
حشي دبحال جاوتا نور مالتي هذا اوتات مستطاوت اغاطامي كمر يكون يوم مسامرورو بتريو بترلو ببتر يوم دواقو مالتي هذه تي غودات بحال تاكاو دوكا كارا قدم دحادنا دنس ساغل يوم تكمل نيره دحار كن مست نات لامده بترن كاران حزم يبعسو داما تي افتم غودات نتاد بحالو تبعثهم مستقتلون نناي قتالي بسهم نهادن خا كساواكو ذلنا يعدو حفظ حاو مالتي ذلنا يمسداي خنفات نيرو ايو مالتي تبعث قن برخوانا يخن نقر كل عالي خليو لمسالي مرعاتين قلتان اخرى برخوانا من دار تمور ايو مدحر مقيد ناخور مدحر تراخبو مالتي توم عرقتي مستم عم مقيد زرخو ومعرقتي خلطو ميستعلو ايو تتعلي ام بتصير عشان نفق جروب نتامر عطول واسدو تعيشون جيرد ملة سلخنا تعطنا روم على تيزجن أو كله كلام تطريا إخواني مجلس على تريا تبع الحذاء ونا ريا عزو الله ريا الله متى ريا كوبون الله
مزاز بالكما أنا مرعى قلت مرعى ما قلت رقيبهم تبعيسهم تبلسي أب كل خبابي سمع أمبر قلت مرعى بجدوب وعلم كملوا سخر له أما قلت رقيبهم تبعيسهم كابت حادة مرعاوي ميتو كابت حادة أتا مرعات ميتا دحراي كما تعرق يا مرعي عموم زبل ورهلو
هل في مكسال مكسال أي بس عندحرا شنفو تشنف ذلو خذولنا على ملك تلو مالتي تشنفو مقانم ويقلو نتا مرعات قدفهم مالتي تا مرعات تم خالص زرفهم يدوسلوا تخال أي قرف سرا شنفة قرف زرفو يدوسل أمبر أي كتاتولم ازي ابنا هذه او راياوش تقل الشارب بهالكباب قال له او كل الشارب بهالفولي كباب مالتي او تاتي تقلس ناو راي عازو كباب توسدنا مخن بهالكباب دما تو ما عرفت تراخو تلو عم منجد كفيلم قال محلا فصيمم بسرعه بقى بدن بنا يفقر مجلس غيرهم يوم بتحلالف مالتي
كبراتنا مدبك هاتلمي بزعب بحالنا أن مابران حبرة السب رايا زوج عيونيرون قاشو أتو منك الشعاقوسن نتولدن بزوحنا مسجن زي راديو تمت أمريكاي
سمعتنا كتسيلو مرقص منجستي يونايتد ستيتسن سبار غرس أنكس كنبابيو
عطقات قجل الشباب رسومال الشباب أبرو سختما تهاجر مقادشو نبريزيدنتا وقزر اندقنا عدقعم أبتي فيلا سومال تباهي لزفلت قطر منقستي شمون تحامل متقعات مستفد سما بجحر يسالف تمليشاتات تقاتلهم رابع عيام كأت تحيزوم إذا ما شبرتنات متقعات زفلت سمو تاختما أب فطول سم رمضان أب زنبرت اللو نقطرة فيلا تحيسهم بمقتاو مسحيلتات سقطان حد سرقزي بمتخاسيو هذا حلاوة متقعات تقاتلو بريزيدنت حسن الشيخ محمود قدما منستر عبد الولي الشيخ أحمد قالوا ما رحت منقستن أي تقدون أوش إذا عمت نخل أي جزئي أبت فيلا سومال متقعتي زفت أمزلهم ኣልሸባብ ኣብ 211 212 ዓመተ ምህረት ካብ ገለ ቀንዲ ዕርድታቱ ተደፊኡ ክወፅእ እንተተገብረ እኳ ገና ሓያለ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣለዋ። ኣብ ምልእቲ ሃገር ገና ተዘርጊሑ እዩ ዘሎ። ኣልሸባብ ኣብ ሶማልን ኣብቲ ዞባን ኣዝዩ ብዝረአ ከዓ ኣብ ኬንያ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ክእለት ኣለዎም። ሶማል ካብ 212 ካብቲ ናይ 4 ዓመታት ብሕብራት መንግስታት ዝተደገፈ ውጥን ስግግር ብምውፃእ ምዕባለ ኣርእያላ። ሓድሽ ግዜያዊ ሕገ መንግስቲ ተፃሒፉ ፓርላማ ወከልቲ ተመሪፁ ሓድሽ መሪሕነት ክቐውም ተገይሩሎም። ይኹን እምበር ከምቲ ናይ 8 ሓምለ ዝበለ መጥቃዕትታት ገና ንህዝብን መንግስትን ሶማል ስጋኣት ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ስለዚ ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራዊ ሓይልታት ፀጥታ ሶማል ኣብ ሶማል ንዘሎ ኣሚሶም ተባሂሉ ዝፍለጥ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ምልእቲ ሃገርን ዞባን ፀጥታን ምርግጋእን ንክዓስል ንዝገብሩ ፃዕርታት ብቐፃሊ ትድግፍ ዘላ። እቶም ነቲ ናይ 8 ሓምለ መጥቃዕቲ ምላሽ ዝሃቡ ወታደራት ነቶም ኣጥቃዕቲ ንድሕሪት መሊሶም ስርዓት ዕሲሎምን ህወት ኣድሒኖምን እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ህዝብን መንግስትን ሶማል ናብ ምርግጋእ ዝወስዶ መንገዲ ንምቕራፅ ኣብ ዝቕፅልሉ ዘለው ከም ፅንዕቲ መሻርክቲ ኣብ ጎኖም ጠጠው ክትብል እያ ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእይቶኹም።
ሓብ ርእቶ ስለምንታይ እዮም ከም በዓል ድራር ብርሃን ብዛዕባ በደል ኤርትራ ምላእ በደል ኣሜሪካ ብልዕሊ በደል ኤርትራ ክዝረብ እንከሎ ቂር ዝብሎም ክብል ሰሚዑ እዮም ዝኸበርካ ውሃብ ርእቶ እዚ ናይ ሓምሳታት ዝበልከ ታሪክ ኣይኮነ እንዶ ድራር ብርሃን ዕሚቁ ታሪክ ኤርትራ ዝፈልጥ ማንም ፈልጦ ታሪክ። ስለዚ ውሃብ ርእቶ ታሪክ ኤርትራ ክንዚ እንተትፈልጥ ንሓሸናኻ እንተ ዞም ዝዓበየ ገበል ኣብ ውሻጥኹም ደም ንፃህን ይሕዋትኩም እናሰተየ ክንሱ ገዛ እናጥነትኩም ሸትኩም ስምዒ ዲክታተር ከይትጎድኡ እናሃለኹም ወግሒ ጠብሒ በደል ኣሜሪካ ዶ ዓለም ዓይኒ ዓዊራ ዶ ትብሉ ዘለኹም ንስኻትኩም ይኹም እናረኣኹም ዘይትርእዩ እናሰማዕኹም ዘይትሰምዑ። ስለዚ ፅዋትና ህዝቢ ኤርትራ ሓራ ብምውፃእ ናይ ገዛ እናጽነቱ ንምዕቃብን ሓንቲ ኣብነታዊት ኣፍሪካዊት ሃገር ብግዛኣት ሕጊ እትመሓዘ ምስራት እምበር ሸናጥረታትን ጎቦታትን ተቋፃፂርካ ኣብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ርእይዎ ዘይትፈልጥ ስቅያት ኣብ ልዕሊ እዚ ንጹህ ህዝቢ ኣይነበረን። ዘራየ ካብ ዳላስ።
ሰላሙን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ የትማሌ ሓደ ሓውና ንኣይተ ጌታቸው ምስ ብዛዕባ ኮምፒተር ሳይንስ ዘይኮነስ ኣብ ትግርኛ ቃላት ኣጠቃቅሙ ንኽርሞ ፈቲኑ። ንምዃኑ እዚ ኣራማይ ሓውና ብዛዕባ ብዙሕ ዓይነት ትግርኛ ከም ዘሎ ይፈልጥ ዶ? እቲ ኣምሓርኛ ዝበሎ ቃላትስ መን እዩ ንኣምሓርኛ ሂብዎ? ትግርኛን ኣምሓርኛን ዝወራረስ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ኣይትጨነ በልዎ። እንተኮይኑ ናይ ወፃኢ ቋንቋ ዓረብኛን ጣልያንኛን እናሓወሱ ክዛረቡ ክንሰምዕ ከለና ግን ክእርምዎም ሰሚዕና ይንፈልጥን ይቕኒየለይ።
ኣመሓዳሪ ሓለፈ ካብ ኣትላንታ። ሓደ ሓውና ውሃብ ርእቶ ብዛዕባ ድራር ዝህቦ ርእቶን ብዛዕባ ኣሜሪካ ንኤርትራ ትብድላን ትዛረብ ሰሚዐ እዮ። ንሱ ምስ ድራር ኣብ ሓሳብ ኣንጻር ክንሱ ኣቶ ድራር እንዳበለ ምጥቃሱ የድንቆ እየ። መጀመርያ ኩሉ ግዜ ናይ ድራር ርእቶ ኣብ ቪኦኤ ዝብላዕ ጥራይ ዘይኮነስ ዝወሓጥ እዩ። እቲ ናይ እሰያስ ገበናት ናብ ኢትዮጵያን ናብ ኤሜሪካን ፅጋዕ ግን ህግደታዊ ሸፈጥ ኢለየ ዝፅውዖ ቴንኪ
ድውሎ ካብ ኣውስትራልያ እዩ። ስመ ዮሃንስ ይበሃል። ኣስተያየት ዘለኒ ብፕሮግራምኩም እዩ መብዛሕትኡ ክሕጉስ ትኾንኩ፣ ነገር ግን ሓደሓደ ጋዜጠኛታት ትገብርዎ ትኽክል ኣይኮነን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትገብርዎ ዘለኹም። ምክንያቱ ካብቶም ኣምሓርኛ ናይ ግንቦት ሰበን ወይም ናይ ቅንጅት ሰባት እናተቐበልኩም ናይ ባዕልኹም ከየፃርኹም ትህቡ ኢኹም ምኒ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ ንስራሕኺ ንሞያኹም ዘትሕት እዩ። ብካሊእ እኳ ድሓን ተኾንኪ ምክንያቱም ኣብ ትገብርዮም ነገራት ዕዘብ እየ ተዳሉ ይኽን ኤርትራውያን ጥራሕ ይክዘብል ዝሓለፈ ዶክተር ክብረኣብ እቲ ኣገላልፁኡን ዶክተር ጋይም ማለት እየ እቲ ኣገላልፁኡን ብጣዕሚ ምሁራዊ ዝኾነን ሕውነታዊ ዝኾነ ናይ ክልቲ ህዝብታት ዝሓስብ ኣርሒቁ ዝጥምት ናይ ኤርትራ ኩነታትን ብሰላማዊ ክፈትሕ ዝደሊ ሰብኣይ ገዲፍኪ ንኣቶ ኣልኣዛር ዝበሃል ምንም ተጨባጢ ዘይብሉ ከራሪ ንዑ ይኺ ባዕሉ እውን ገሊፁ ወይ ዶክተር ጋሚን ክብረኣብ። ስለዚ ንክብርኺ ዝምጥን ብስሩ እውን ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ብሰላም ክነብሩ ዝኽእሉ ሕዋት እዮም ከማንም ዝቐረበ እናንትኸትኩም ሓወይት መስምሲ እየ ዝብል
ድምፅ ይከዓባ ፅቡቅ ሕጉስክኒ ሕጉስክኒ ፀባ ስኽኒ ድምፅኹን ጥፍዮን ነርግን ድሓን ተሓጉስ ፀባ ስኽኒ ፀባ ስ ሽዝረኸን ንዓኽንካ ጥዕናን ادمني من لك من يا جينا اراي تشاو
وهاب تريتو بزوح نامس جن ريتهم كاتسلو خنا قال لكم هنا وش تحدد اخون لمون نزغخركم طرف الرمون صفوفن تغوينم نعناون كيما حركم ريتون نقفتان الاخو خنا قال هنا نلومي عربي زتدالو مدبات نفصم لنا انت هنا مدبك حصلمي ابرايا توكيرانيرا درف راياون تغابزناكم صبق لنا لنا حلفهم قما قما يي يعني لنا حلفهم يعني لنا سمعتنا كبرت يا ولنا دحن قدم
شا اسد موعد لقاها بلاد غير معاد ملك خي ملهس على الرقاقة وان اللي هم ودرها زناغب وقع رايو ما سيقاب خنو ولو رايو ما خفات استا قبرا قوم عياك بلا لاراي مايا عدت عملا زاديت ونها وايا قوم عياك بلا لاراي مايا عدت عملا زاديت ونها وايا عدت صواسا قبريت ونها وايا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.